December 18, 2015, Bojangga Bhavana Center Kintamani Bali Retreat, Majjhima Nikaya No. 38 di Mahatanha Sangkaya Sutta. 18 Desember 2015, Retret di Bojangga Bhavana Center Kintamani Bali, Majjhima Nikaya No. 38, Mahatanha Sangkaya Sutta, khotbah panjang tentang hancurnya nafsu keinginan, Bante Wimalaramsi Mahatera.
Thus, as I heard on one occasion, the Blessed One was living at Sawati in Jetta's Grove, Anathan Pandika's park.
Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jetta, Taman Anatha Pindika.
Now, on that occasion, a pernicious view had arisen in the monk named Sati, son of a fisherman, thus.
Pada saat itu, suatu pandangan sesat telah muncul pada seorang biku bernama Sati, putra seorang nelayan demikian.
As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is the same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another.
Seperti Dhamma yang kupahami, yang diajarkan oleh Sang Bhagawa, adalah kesadaran yang sama inilah yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain.
This is a Hindu view.
Ini adalah pandangan orang Hindu.
And that's why reincarnation is so popular.
Itulah sebabnya mengapa reinkarnasi begitu populer.
Because they have the belief that the consciousness goes from one body to another.
Karena mereka percaya kesadaran itu pindah dari satu badan jasmani ke badan jasmani lain.
That is definitely not what the Buddha taught.
Itu sesungguhnya bukan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha.
A lot of you have seen consciousnesses rising and passing away, flickering like this.
Banyak dari Anda sudah melihat kesadaran-kesadaran muncul lenyap seperti itu.
What this is the arising of one consciousness and the passing away.
Yang terjadi adalah kesadaran muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap.
So it's birth and death that's happening continually.
Yang terjadi adalah kelahiran dan kematian terjadi terus-menerus.
And this happens at all of the sense doors.
Dan ini terjadi di semua pintu indria.
So the Buddha taught rebirth, not reincarnation.
Itulah sebabnya mengapa Sang Buddha mengajarkan kelahiran ulang, bukan reinkarnasi.
Some of the Tibetan ideas have to do with reincarnation.
Banyak pandangan orang Tibet pun berhubungan dengan reinkarnasi.
The way this happened was Buddhism started growing and it went to all the countries around Tibet but not into Tibet.
Yang terjadi adalah Buddhisme berkembang di seputar Tibet, bukan di dalam Tibet.
And then the Muslims who had invented guns started coming in and taking over these countries.
Kemudian orang-orang Muslim yang menciptakan senjata, mereka mulai mengambil alih negara-negara di seputar itu.
And there was Hindus and there was Buddhists that went into Tibet.
Banyak orang Hindu dan banyak orang Buddhis yang pergi masuk ke Tibet.
And it got mixed up with the Bon religion.
Sehingga menjadi tercampur aduk dengan agama Bon.
So all of these different religions got kind of mixed up together, so that's why they have this belief in reincarnation.
Sehingga pengertian agama ini menjadi tercampur aduk, salah paham tentang reinkarnasi.
But you'll see why this is a wrong belief in just a minute.
Dan sekarang kita akan melihat mengapa ini pandangan keliru dalam waktu sebentar lagi.
Several monks, having heard about this, went to the monk Sati and asked him.
Beberapa biku setelah mendengar hal ini, mendatangi biku Sati dan bertanya kepadanya.
friend Sati, is it true that such a pernicious view has arisen in you?
Sahabat Sati, benarkah bahwa suatu pandangan sesat telah muncul padamu?
Pernicious means knowingly wrong.
Pandangan sesat ada berarti betul-betul mengetahui itu salah.
Exactly so, friends.
Demikianlah sahabat-sahabat.
As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is the same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another.
Seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bhagawa adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain.
Then those monks desiring to detach him from that pernicious view pressed and questioned and cross-questioned him thus.
Kemudian para bhikkhu itu berniat untuk melepaskannya dari pandangan sesat itu, menekan dan mempertanyakan dan mendebatnya sebagai berikut.
Friend Sati, do not say so. Do not misrepresent the Blessed One. It is not good to misrepresent the Blessed One.
Sahabat Sati, janganlah berkata seperti itu. Janganlah salah memahami Sang Bhagawa. Tidaklah baik salah memahami Sang Bhagawa.
The Blessed One would not speak thus, for in many ways the Blessed One has stated consciousness to be dependently arisen, since without a condition there is no origination of consciousness.
Sang Bhagawa tidak mengatakan demikian, karena dalam banyak khotbah, Sang Bhagawa telah menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran.
Yet, although pressed and questioned and cross-questioned by those monks in this way, the monk Sati, son of a fisherman, still obstinately adhered to the pernicious view and continued to insist upon.
Namun walaupun ditekan dan dipertanyakan dan didebat oleh para bhikkhu ini, bhikkhu Sati, putra seorang nelayan, masih dengan keras kepala melekat pada pandangannya yang sesat itu dan terus mempertahankannya.
Since the monks were unable to detach him from that pernicious view, they went to the Blessed One. After paying homage to him, they sat down at one side and told him all that had occurred.
Karena para bhikkhu tidak mampu melepaskannya dari pandangan sesat itu, mereka menghadap Sang Bhagawa, dan setelah bersujud, mereka duduk di satu sisi dan memberitahukan semua yang telah terjadi.
Adding, Venerable Sir, since we could not detach the monk Sati, son of a fisherman, from this pernicious view, we have reported this matter to the Blessed One.
Dan menambahkan, Yang Mulia Bante, karena kami tidak mampu melepaskan Bhikkhu Sati, putra seorang nelayan, dari pandangan sesatnya, maka kami melaporkan persoalan ini kepada Sang Bhagawa.
Then the Blessed One addressed a certain monk thus.
Kemudian Sang Bhagawa memanggil seorang bhikkhu demikian.
Come monk, tell the monk Sati, son of a fisherman, in my name that the teacher calls him.
Pergilah bhikkhu, beritahu bhikkhu Sati, putra seorang nelayan, atas namaku bahwa sang guru memanggilnya.
Yes, venerable sir, he replied, and he went to the monk Sati and told him, the teacher calls you, friend Sati.
Baik, Yang Mulia Bante, ia menjawab, dan ia mendatangi bhikkhu Sati dan memberitahunya, sang guru memanggilmu, sahabat Sati.
Yes, friend, he replied, and he went to the Blessed One and after paying homage to him, sat down at one side.
Baik, sahabat, ia menjawab, dan ia menghadap Sang Bhagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi.
The Blessed One then asked him, Sati, is it true that the following pernicious view has arisen in you?
Sang Bhagawa kemudian bertanya kepadanya, Sati, benarkah bahwa suatu pandangan sesat telah muncul kepadamu?
As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is the same consciousness that runs and wanders through the realms of rebirth, not another.
Seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bhagawa adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain.
Exactly so, Venerable Sir. As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is this same consciousness that runs and wanders through the realms of rebirth, not another.
Demikianlah yang mulia Bante, seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bhagawa adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain.
What is that consciousness, Sati?
Apakah kesadaran itu, Sati?
Venerable Sir, it is that which speaks and feels and experiences here and there the results of good and bad actions.
Yang mulia Bante, itu adalah apa yang berbicara dan merasakan dan mengalami di sana-sini akibat dari perbuatan-perbuatan baik dan buruk.
Misguided man, to whom have you ever known me to teach the Dhamma in that way?
Orang sesat, dari siapakah engkau pernah mengetahui bahwa aku mengajarkan Dhamma seperti itu?
Misguided man, have I not stated in many ways consciousness to be dependently arisen, since without a condition there is no origination of consciousness.
Orang sesat, dalam banyak khotbah, bukankah aku sudah menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan? Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran.
But you, misguided man, have misrepresented us by your wrong grasp and injured yourself and stored up much demerit, for this will lead to your harm and suffering for a long time.
Tetapi engkau, orang sesat, telah salah memahami kami dengan pandangan salahmu dan melukai dirimu sendiri dan menimbun banyak keburukan. Hal ini akan menuntun menuju bencana dan penderitaanmu untuk waktu yang lama.
Then the Blessed One addressed the monks thus.
Kemudian Sang Bhagawa berkata kepada para bhikkhu demikian.
Monks, what do you think? Has this monk Sati, son of a fisherman, kindled even a spark of wisdom in this Dhamma and discipline?
Para bhikkhu, bagaimana menurut kalian? Apakah bhikkhu Sati, putra seorang nelayan ini, telah menyalakan sepercik kebijaksanaan dalam Dhamma dan disiplin ini?
How could he, Venerable Sir? No, Venerable Sir.
Bagaimana mungkin Yang Mulia Bante, tidak Yang Mulia Bante?
When this was said, this monk Sati, son of a fisherman, sat silent, dismayed, with shoulders drooping and head down, glum and without response.
Ketika hal ini dikatakan, Bhikkhu Sati, putra seorang nelayan, duduk diam, cemas, dengan bahu terkulai dan kepala menunduk, muram dan tidak bereaksi.
Then knowing this, the Blessed One told him, misguided man, you will be recognized by your own pernicious view. I shall question the monks on this matter.
Kemudian mengetahui hal ini, Sang Bhagawa memberitahunya, orang sesat, engkau akan dikenal dengan pandangan salahmu sendiri. Aku akan menanyai para bhikkhu sehubungan dengan hal ini.
Then the Blessed One addressed the monks thus.
Kemudian Sang Bhagawa berkata kepada para bhikkhu demikian.
Monks, do you understand the Dhamma taught by me as this monk Sati, son of a fisherman, does when he misrepresents us by his wrong grasp and injures himself and stores up much demerit?
Kemudian Sang Bhagawa berkata kepada para bhikkhu demikian. Para bhikkhu, apakah kalian memahami Dhamma yang kuajarkan seperti yang dipahami oleh bhikkhu Sati ini, putra seorang nelayan, ketika ia salah memahami kita dengan pandangan salahnya dan melukai dirinya sendiri dan menimbun banyak keburukan?
after this discourse was given, the monk Sati disrobed.
Setelah dhamma ini diberikan, kemudian Bhikkhu Sati langsung melepaskan jubahnya.
And he very much criticized the Buddha for the rest of his life.
Dan dia mengkritik Sang Buddha sepanjang sisa kehidupannya.
So he really did cause himself a lot of problems.
Jadi dia menyebabkan masalah untuk dirinya sendiri karena hal ini.
He was the son of a fisherman.
Dia adalah anak seorang nelayan.
His father had a boat and he went out fishing every day.
Bapaknya memiliki satu kapal dan pergi mengambil mencari ikan setiap hari.
And Sati hated the smell of fish.
Dan Sati membenci bau amis dari ikan-ikan itu.
So this is actually a little monk joke calling him the son of a fisherman.
Jadi ini seperti guyonan para bhikkhu menyebutnya dengan sebutan putra seorang nelayan.
No venerable sir, for in many discourses the blessed one has stated consciousness to be dependently arisen. Since without a condition there's no origination of consciousness.
Tidak, Yang Mulia Bante, karena dalam banyak khotbah Sang Bhagawa telah menyebutkan bahwa kesadaran muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran.
Good monks, it is good that you understand the Dhamma taught by me thus.
Bagus para bhikkhu, bagus sekali bahwa kalian memahami dhamma yang kuajarkan seperti demikian.
For in many ways I have stated consciousness to be dependently arisen, since without a condition there is no origination of consciousness.
Karena di dalam banyak khotbah, aku telah menyebutkan bahwa kesadaran muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran.
But this monk Sati, son of a fisherman, misrepresents us by his wrong grasp and injures himself and stores up much demerit. For this will lead to his harm and suffering of this misguided man for a long time.
Tetapi Bhikkhu Sati ini putra seorang nelayan telah salah memahami kita dengan pandangan kelirunya dan melukai dirinya sendiri dan menimbun banyak celah keburukan. Hal ini akan menuntun menuju bencana dan penderitaan orang sesat ini untuk waktu yang lama.
2600 years later we still recognize Sati the son of a fisherman for his wrong view.
Sehingga 2600 tahun setelah itu kita masih mengenali Sati putra seorang nelayan karena pandangan kesesatnya itu.
Monks, consciousness is reckoned by the particular condition dependent upon which it arises.
Para bhikkhu, kesadaran dikenali dengan kondisi tertentu yang dengan bergantung padanya maka kesadaran muncul.
When consciousness arises dependent on the eye and forms, it is reckoned as eye consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, maka dikenal sebagai kesadaran mata.
When consciousness arises dependent on the ear and sounds, it is reckoned as ear consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, maka dikenal sebagai kesadaran telinga.
When consciousness arises dependent on the nose and odors, it is reckoned as nose consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, maka dikenal sebagai kesadaran hidung.
When consciousness arises dependent on the tongue and flavors, it is reckoned as tongue consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan, maka dikenal sebagai kesadaran lidah.
When consciousness arises dependent on the body and tangibles, it is reckoned as body consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada badan dan objek sentuhan, maka dikenal sebagai kesadaran badan.
When consciousness arises dependent on mind and mind objects, it is reckoned as mind consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, maka dikenal sebagai kesadaran pikiran.
It is just as fire is reckoned by the particular condition dependent upon which it burns.
Seperti halnya api yang dikenali dengan kondisi tertentu yang dengan bergantung padanya, maka api itu membakar.
When fire burns dependent on logs, it is reckoned as a log fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada kayu gelondongan, maka dikenal sebagai api kayu gelondongan.
When fire burns dependent on branches, it is reckoned as a branch fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada kayu bakar, maka dikenal sebagai api kayu bakar.
When fire burns dependent on grass, it is reckoned as a grass fire.
Ketika api membakar pada rumput, maka dikenal sebagai api rumput.
When fire burns dependent on cow dung, it is reckoned as a cow dung fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada kotoran sapi, maka dikenal sebagai api kotoran sapi.
When fire burns dependent on chaff, it is reckoned as a chaff fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada sekam, maka dikenal sebagai api sekam.
When fire burns dependent on rubbish, it is reckoned as a rubbish fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada sampah, maka dikenal sebagai api sampah.
This is kind of interesting, this last one. The rubbish and a rubbish fire.
Yang menarik adalah yang terakhir, yaitu tentang sampah dan api sampah.
It corresponds to mind and mind objects, which is rubbish.
Itu berhubungan dengan pikiran dan objek pikiran, yaitu sampah dalam pikiran.
That's one of the things that when I was with Keshri Damananda, he would always talk to people about having rubbish thoughts.
Itu sewaktu Bante bersama salah satu gurunya yang mulia almarhum Keshri Damananda, beliau sering sekali memberitahu orang bahwa dalam pikiran-pikiran itu banyak sampahnya.
Because 95% of the time, that's what thoughts are. They're rubbish.
Karena sebabnya 95% dari bentuk-bentuk pikiran adalah sampah.
Okay. So too, consciousness is reckoned by the particular condition upon which it arises.
Demikian pula kesadaran dikenali dengan kondisi tertentu yang dengan bergantung padanya, maka kesadaran muncul.
When consciousness arises dependent on the eye and forms, it is reckoned as eye consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, maka dikenal sebagai kesadaran mata.
When consciousness arises dependent on the ear and sounds, it is reckoned as ear consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, maka dikenal sebagai kesadaran telinga.
When consciousness arises dependent on the nose and odors, it is reckoned as nose consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, maka dikenal sebagai kesadaran hidung.
When consciousness arises dependent on the tongue and flavors, it is reckoned as tongue consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan, maka dikenal sebagai kesadaran lidah.
When consciousness arises dependent on the body and tangibles, it is reckoned as body consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada badan dan objek sentuhan, maka dikenal sebagai kesadaran badan.
When consciousness arises dependent on mind and mind objects, it is reckoned as mind consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, maka dikenal sebagai kesadaran pikiran.
Now we're going to have a general questionnaire on being.
Ini ada pertanyaan umum tentang penjelmaan atau pembentukan makhluk.
Monks, do you see this has come to be?
para bhikkhu, apakah kalian telah melihat ini telah muncul?
Whatever arises, do you see this has come to be?
Apapun yang muncul, apakah Anda bisa melihat?
Yes, venerable sir.
Ya, yang mulia Bante.
Monks, do you see its origination occurs with that as nutriment?
Para bhikkhu, apakah kalian melihat asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan?
That is craving, isn't it?
Itu kan tanha atau nafsu keinginan, bukan?
And you keep your attention on that, you are feeding that craving.
Kalau Anda memberikan perhatian kepada nafsu keinginan itu, Anda memberi makan kepadanya.
Yes, venerable sir.
Iya, yang mulia Bante.
Monks, do you see with the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation?
Para bhikkhu, apakah kalian melihat dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul juga akan lenyap?
In other words,
dengan kata lain,
when you use the six R's, it ceases.
Kalau Anda menggunakan langkah 6 R atau M, maka dia akan berhenti.
Yes, venerable sir.
Iya, yang mulia Bante.
Monks, does doubt arise when one is uncertain thus?
Para bhikkhu, apakah keraguan-raguan muncul jika seseorang tidak meyakini demikian?
Has this come to be?
Apakah ini telah muncul?
Yes, venerable sir.
Iya, yang mulia Bante.
If you're not certain that you saw it arise, then you have doubt.
Kalau Anda tidak yakin itu sudah muncul, kan Anda punya keraguan-raguan, bukan?
Monks, does doubt arise when one is uncertain thus?
Para bhikkhu, apakah keraguan-raguan muncul jika seseorang tidak meyakini demikian?
Does its origination occur with that as nutriment?
Apakah asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan?
In other words, you don't have good strong mindfulness to see how this process works.
Dengan kata lain, Anda tidak mempunyai kewaspadaan yang sangat baik saat melihat proses ini.
Yes, venerable sir.
Iya, yang mulia Bante.
Monks, does doubt arise when one is uncertain thus? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation.
Para bhikkhu, apakah keraguan-raguan muncul jika seseorang tidak meyakini demikian? Dengan lenyapnya makanan itu, maka apakah yang telah muncul itu juga akan lenyap?
When you're uncertain, then you don't use the six R's.
Kalau Anda tidak yakin, Anda tidak menggunakan langkah 6 R atau M.
Monks, is doubt abandoning one who sees as it actually is with proper wisdom thus?
Para bhikkhu, apakah keraguan-raguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian?
That means you see it with mindfulness. You observe how these things start to come up.
Dengan kata lain, Anda mengobservasi dengan penuh kewaspadaan, jadi Anda tahu saat hal ini muncul.
Yes, venerable sir.
Iya, yang mulia Bante.
Monks, is doubt abandoning one who sees as it actually is with proper wisdom thus?
Para bhikkhu, apakah keraguan-raguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian?
In other words,
dengan kata lain,
when you see it properly, you see how the origination actually occurs.
Kalau Anda bisa melihat, Anda bisa mengetahui dengan tepat bagaimana hal ini bisa muncul.
That is proper wisdom.
Itu yang dimaksud dengan kebijaksanaan benar.
Yes, venerable sir.
Iya, yang mulia Bante.
Monks, is doubt abandoning one who sees as it actually is with proper wisdom thus?
Para bhikkhu, apakah keraguan-raguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian?
With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation.
Dengan lenyapnya makanan itu, maka yang telah muncul itu juga akan lenyap.
Yes, venerable sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
Okay, this paragraph that we just went through is intellectual knowledge.
Paragraf yang baru saja kita bacakan adalah pengetahuan intelektual.
Monks, are you thus free from doubt here?
Para biku, apakah kalian telah terbebas dari keraguan-raguan di sini?
This has come to be.
Ini telah muncul.
Yes, venerable sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
So he's asking them if they have seen it this way.
Ditanyakan oleh Sang Buddha, apakah para biku sudah melihatnya seperti ini?
Monks, are you thus free from doubt here? Para, its origination occurs with that as nutriment.
Para biku, apakah kalian bebas dari keraguan-raguan di sini? Asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan.
Yes, venerable sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
Monks, are you thus free from doubt here? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation.
Para biku, apakah kalian bebas dari keraguan-raguan di sini? Dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul juga akan lenyap?
Yes, venerable sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
Now he is asking them the direct question. Monks, has it been seen well by you as it actually is with proper wisdom thus? This has come to be.
Sekarang Sang Buddha bertanya langsung kepada para biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebijaksanaan benar bahwa ini telah muncul?
So he's asking them if their mindfulness is sharp enough to see this.
Jadi ditanyakan apakah kewaspadaan para biku itu cukup tajam untuk bisa melihat ini.
Monks, has it been seen well by you as it actually with proper wisdom thus?
Para biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebijaksanaan benar bahwa
its origination occurs with that as nutriment.
Asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan.
Yes, venerable sir.
Ya, Yang Mulia Bante.
Monks, has it been seen well by you as it actually is with proper wisdom thus?
Para biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebijaksanaan benar bahwa
with the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation.
Dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul itu juga akan lenyap.
The monks he's talking to are very well versed in the practice of watching for this.
Para biku yang diajak bicara oleh Sang Buddha adalah sudah mampu melihat rangkaian ini dengan jelas.
Monks, purified and bright as this view is, if you adhere to it, cherish it, treasure it, and treat it as a possession, would you then understand that the Dhamma has been taught as similar to a raft being for the purpose of crossing over?
Para biku, sungguh murni dan cerah pandangan ini. Jika kalian melekat padanya, memujanya, sangat menghargainya, dan memperlakukannya sebagai harta, maka apakah kalian dapat memahami Dhamma yang telah kuajarkan seperti dalam perumpamaan rakit, hanya bertujuan untuk menyeberang, bukan bertujuan untuk digenggam?
No, venerable sir.
Tidak, Yang Mulia Bante.
Monks, purified and bright as this view is, if you do not adhere to it, cherish it, treasure it, and treat it as a possession, would you then understand that the Dhamma has been taught as similar to a raft, being for the purpose of crossing over, not for the purpose of grasping and holding on to?
Para biku, sungguh murni dan cerah pandangan ini. Jika kalian tidak melekat padanya, tidak memujanya, tidak sangat menghargainya dan tidak memperlakukannya sebagai harta, maka apakah kalian dapat memahami dhamma yang telah kuajarkan seperti dalam perumpamaan rakit sebagai tujuan untuk menyeberang, bukan bertujuan untuk digenggam?
Yes, venerable sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
So even as clear and bright as this is, you can't take it personally. It is an impersonal process.
Jadi walaupun ini terang dan jelas, Anda tidak bisa mengambil ini sebagai milik pribadi karena ini hanyalah satu proses saja.
Monks, there are these four kinds of nutriment for the maintenance of beings that have already come to be and for the support of those beings about to come to be.
Para biku, terdapat empat jenis makanan untuk memelihara makhluk-makhluk yang telah muncul dan untuk penopang mereka yang sedang mencari kehidupan baru.
What for?
Apakah yang empat ini?
They are physical food as nutriment, gross or subtle.
Yaitu makanan fisik sebagai makanan, kasar atau halus.
Contact as the second.
Kontak sebagai yang kedua.
Formations as the third.
Bentuk-bentuk pikiran sebagai yang ketiga.
I just ran across a book on dependent origination and they say sankara means preparation.
Bante baru saja bertemu satu buku yang mengatakan sankara adalah persiapan.
And I like that very much.
Dan beliau sangat menyukainya.
And consciousness as the fourth.
Dan kesadaran sebagai yang keempat.
Now monks, these four kinds of nutriment have what as their source?
Sekarang para biku, keempat jenis makanan ini memiliki apa sebagai sumbernya?
What is their origin?
Apakah sebagai asal mulanya?
From what are they born and produced?
Dari apakah muncul dan dihasilkan?
These four kinds of nutriment have craving as their source.
Keempat jenis makanan ini memiliki nafsu keinginan sebagai sumbernya.
Craving as their origin.
Nafsu keinginan sebagai asal mulanya.
They are born and produced from craving.
Muncul dan dihasilkan dari nafsu keinginan.
And this craving has what as its source?
Dan nafsu keinginan ini memiliki apakah sebagai sumbernya?
What is its origin?
Apa sebagai asal mulanya?
From what is it born and produced?
Dari manakah munculnya dan dihasilkan?
Craving has feeling as its source.
Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai sumbernya.
Feeling as its origin.
Perasaan sebagai asal mulanya.
It is born and produced from feeling.
Muncul dan dihasilkan dari perasaan.
And this feeling has what as its source?
Dan perasaan ini memiliki apakah sebagai sumbernya?
What as its origin?
Apakah sebagai asal mulanya?
From what is it born and produced?
Dari apakah muncul dan dihasilkan?
Feeling has contact as its source.
Perasaan memiliki kontak sebagai sumbernya.
Contact as its origin.
Kontak sebagai asal mulanya.
It is born and produced from contact.
Muncul dan dihasilkan dari kontak.
And this contact has what as its source.
Dan kontak ini memiliki apakah sebagai sumbernya?
What as its origin?
Apa sebagai asal mulanya?
From what is it born and produced?
Dari manakah muncul dan dihasilkan?
Contact has the sixfold base as its source.
Kontak memiliki enam landasan indria sebagai sumbernya.
The sixfold base as their origin.
Enam landasan indria sebagai asal mulanya.
It is born and produced from the sixfold base.
Muncul dan dihasilkan dari enam landasan indria.
The sixfold base has what as its source.
Enam landasan ini memiliki apakah sebagai sumbernya?
What is their origin?
Apakah sebagai asal mulanya?
From what are they born and produced?
Dari manakah muncul dan dihasilkan?
The sixfold base has mentality, materiality as its source.
Enam landasan indria memiliki batin jasmani sebagai sumbernya.
Mentality, materiality as their origin.
Batin jasmani sebagai asal mulanya.
They are born and produced from mentality, materiality.
Muncul dan dihasilkan dari batin jasmani.
And this mentality, materiality has what as its as their source.
Dan batin jasmani ini memiliki apakah sebagai sumbernya?
What is their origin?
Apakah sebagai asal mulanya?
From what are they born and produced?
Dari apakah muncul dan dihasilkan?
Mentality, materiality has consciousness as its source.
Batin jasmani memiliki kesadaran sebagai sumbernya.
Consciousness as its origin.
Kesadaran sebagai asal mulanya.
It is born and produced from consciousness.
Muncul dan dihasilkan dari kesadaran.
And this consciousness has what is its source.
Dan kesadaran ini memiliki apakah sebagai sumbernya.
What is its origin?
Apakah sebagai asal mulanya.
From what is it born and produced?
Dari apakah muncul dan dihasilkan.
Consciousness has preparations as their source.
Kesadaran memiliki persiapan sebagai sumbernya.
Preparations as their origin.
Persiapan sebagai asal mulanya.
They are born and produced from preparations.
Muncul dan dihasilkan dari persiapan.
And these preparations have what as their source.
Dan persiapan ini memiliki apakah sebagai sumbernya?
What is their origin?
Apakah sebagai asal mulanya?
From what are they born and produced?
Dan dari manakah muncul dan dihasilkan?
Preparations have ignorance as their source.
Persiapan memiliki ketidaktahuan sebagai sumbernya.
Ignorance as their origin.
Ketidaktahuan sebagai asal mulanya.
They are born and produced from ignorance.
Muncul dan dihasilkan dari ketidaktahuan.
So monks with ignorance as condition.
Maka para bhikkhu dengan ketidaktahuan sebagai kondisi.
Preparations come to be.
Muncullah persiapan.
With preparations as condition.
Dengan persiapan sebagai kondisi.
Consciousness comes to be.
Kesadaran muncul.
With consciousness as condition.
Dengan kesadaran sebagai kondisi.
Mentality, materiality come to be.
Muncullah batin jasmani.
With mentality, materiality as condition.
Dengan batin jasmani sebagai kondisi.
The sixfold base comes to be.
Muncullah enam landasan indria.
With the sixfold base as condition.
Dengan enam landasan indria sebagai kondisi,
contact comes to
muncullah
be.
Kontak.
With contact as condition.
Dengan kontak sebagai kondisi,
feeling comes to be.
Muncullah perasaan.
With feeling as condition.
Dengan perasaan sebagai kondisi,
craving comes to be.
Muncullah nafsu keinginan.
With craving as condition.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi,
clinging comes to be.
Muncullah kemelekatan.
With clinging as condition.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi,
habitual tendency comes to be.
Muncullah tendensi kebiasaan.
With habitual tendency as condition.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi,
birth comes to be.
Muncullah kelahiran.
With birth as condition.
Dengan kelahiran sebagai kondisi,
aging and death. Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be.
Muncullah penuaan, kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan.
Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan penderitaan ini.
I just gave you the whole list of the links of dependent origination.
Bante baru saja memberikan daftar lengkap dari rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan ini.
And that is how suffering comes to be.
Demikianlah bagaimana penderitaan muncul. dan dia muncul karena kita mengambilnya sebagai milik kita pribadi. Anda berpikir ini adalah saya, ini adalah diri kita, ini adalah milik saya.
Okay, we're gonna do the reverse order questionnaire on arising.
Dan sekarang kita menuju munculnya dalam urutan mundur.
With birth as condition, aging and death come to be.
Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian.
So it was said.
Demikianlah dikatakan.
Now, monks, do aging and death have birth as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam hal ini?
When I give this discourse at my temple, I have everybody reading this out loud.
Sewaktu Bante memberikan sutta ini, beliau meminta semua orang membacakannya.
And it's surprising how fast you can learn the links of dependent origination when you say them out loud.
Dan Anda akan bisa mampu mengerti dengan baik kalau Anda mengucapkannya.
Aging and death have birth as condition, venerable sir.
Penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi, yang mulia Bante.
Thus we take it in this case.
Demikianlah kami memahami kasus ini.
With birth as condition, aging and death come to be.
Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian.
With habitual tendency as condition, birth comes to be.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.
So it was said.
Demikian dikatakan.
Now, monks, does birth have habitual tendency as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Birth has habitual tendency as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisi, yang mulia Bante. Demikianlah kami memahami kasus ini.
With habitual tendency as condition, birth comes to be.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.
With clinging as condition, habitual tendency comes to be.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.
So it was said.
Demikianlah dikatakan.
Now, monks, does habitual tendency have clinging as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Habitual tendency has clinging as condition, venerable sir.
Tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisi, yang mulia Bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.
With craving as condition, clinging comes to be, so it was said.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan, demikian dikatakan.
Now, monks, does clinging have craving as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Clinging has craving as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisi, yang mulia Bante. Demikianlah kami memahami kasus ini.
With craving as condition, clinging comes to be.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan.
With feeling as condition, craving comes to be, so it was said.
Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan, demikian dikatakan.
now monks, does craving have feeling as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Craving has feeling as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisi yang mulia Bante. Demikianlah kami memahami kasus ini.
With feeling as condition, craving comes to be.
Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan.
With contact as condition, feeling comes to be.
Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan.
So it was said.
Demikian dikatakan.
Now, monks, does feeling have contact as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah perasaan memiliki kontak sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Feeling has contact as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Perasaan memiliki kontak sebagai kondisi yang mulia Bante. Demikianlah kami memahami kasus ini.
With contact as condition, feeling comes to be.
Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan.
With the sixfold base as condition, contact comes to be.
Dengan enam landasan indria sebagai kondisi, muncullah kontak.
So it was said.
Demikian dikatakan.
Now, monks, does contact have the sixfold base as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah kontak memiliki enam landasan indria sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Contact has the sixfold base as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Kontak memiliki enam landasan indria sebagai kondisi yang mulia Bante. Demikianlah kami memahami kasus ini.
With the sixfold base as condition, contact comes to be.
Dengan enam landasan indria sebagai kondisi, muncullah kontak.
With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be, so it was said.
Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indria, demikian dikatakan.
Now, monks, does the sixfold base have mentality, materiality as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah enam landasan indria memiliki batin jasmani sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
The sixfold base has mentality, materiality as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Enam landasan indria memiliki batin jasmani sebagai kondisi yang mulia Bante. Demikianlah kami memahami kasus ini.
With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be.
Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indria.
With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be, so it was said.
Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin jasmani, demikian dikatakan.
Now, monks, does mentality, materiality have consciousness as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah batin jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Mentality, materiality has consciousness as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Batin jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisi yang mulia Bante. Demikianlah kami memahami kasus ini.
With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be.
Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin jasmani.
With preparations as condition, consciousness comes to be, so it was said.
Dengan persiapan sebagai kondisi muncullah kesadaran, demikian dikatakan.
Now, monks, does consciousness have preparations as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah kesadaran memiliki persiapan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Consciousness has formations as condition, venerable sir, thus we take it in this case.
Kesadaran memiliki bentuk-bentuk sebagai kondisi yang mulia Bante, demikianlah kami memahami kasus ini.
With formations as condition, consciousness comes to be.
Dengan bentuk-bentuk sebagai kondisi muncullah kesadaran.
With ignorance as condition, preparations come to be, so it was said.
Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi muncullah persiapan, demikian dikatakan.
Now, monks, do preparations have ignorance as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah persiapan memiliki ketidaktahuan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam kasus ini?
Preparations have ignorance as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Persiapan memiliki ketidaktahuan sebagai kondisi yang mulia Bante, demikianlah kami memahami kasus ini.
With ignorance as condition, preparations come to be.
Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, muncullah persiapan.
Good monks, so you say thus and I also say thus.
Bagus para biku, kalian mengatakan demikian dan aku juga mengatakan demikian.
When this exists, that comes to be.
Dengan adanya ini, maka itu ada.
With the arising of this, that arises.
Dengan adanya ini, maka itu ada.
That is, with ignorance as condition, preparations come to be.
Yaitu dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, muncullah persiapan.
With preparations as condition, consciousness comes to be.
Dengan persiapan sebagai kondisi, muncullah kesadaran.
With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be.
Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin jasmani.
With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be.
Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indria.
With the sixfold base as condition, contact comes to be.
Dengan enam landasan indria sebagai kondisi, muncullah kontak.
With contact as condition, feeling comes to be.
Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan.
With feeling as condition, craving comes to be.
Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan.
With craving as condition, clinging comes to be.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan.
With clinging as condition, habitual tendency comes to be.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.
With habitual tendency as condition, birth.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.
With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be.
Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan muncul.
Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula keseluruhan rangkaian penderitaan ini.
Again, this is how all of these things that arise.
Demikianlah bagaimana hal-hal ini muncul.
I'm just going to lead a little bit about the forward exposition on cessation.
Di sini akan disebutkan bagaimana itu berhenti.
Because it goes dot 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 too many times and it's too hard to go back and forth.
Iya, karena di dalam buku itu cuman ada titik-titik dan sulit untuk bolak-balik.
maybe next time we can have it all printed out.
Good.
So that I can do the whole thing.
Sadhu.
And in your spare time.
Oh, well.
But with the remainderless fading away and cessation of ignorance comes cessation of preparation.
Tetapi dengan pemudaran tanpa sisa dan lenyapnya ketidaktahuan, maka lenyap pula persiapan.
With the cessation of preparations comes the cessation of consciousness.
Dengan lenyapnya persiapan, lenyaplah kesadaran.
With the cessation of consciousness comes the cessation of mentality, materiality.
Dengan lenyapnya kesadaran, lenyaplah batin dan jasmani.
With the cessation of mentality, materiality, cessation of the sixfold being.
Dengan lenyapnya batin jasmani, lenyaplah enam landasan indria.
With the cessation of the sixfold base, cessation of contact.
Dengan lenyapnya enam landasan indria, lenyaplah kontak.
With the cessation of contact, cessation of feeling.
Dengan lenyapnya kontak, lenyaplah perasaan.
With the cessation of feeling, cessation of
craving. Dengan lenyapnya perasaan, lenyaplah nafsu keinginan.
With the cessation of craving, cessation of
clinging. Dengan lenyapnya nafsu keinginan, lenyaplah kemelekatan.
With the cessation of clinging, cessation of habitual tendencies.
Dengan lenyapnya kemelekatan, lenyaplah tendensi kebiasaan.
Now I have to tell you that the Pali word for this is bhava.
Bante harus memberitahu kata-kata dari tendensi kebiasaan adalah bhava.
Bhikkhu Bodhi does not like when I call it habitual tendency.
Bhikkhu Bodhi tidak menyukainya waktu Bante menyebutnya sebagai tendensi kebiasaan.
But I've heard many monks talking about this, and then when they say bhava, in my mind I say habitual tendency, and it works.
Jadi banyak para bhikkhu yang memberitahu kalau mengatakan kata-kata bawa itu dalam pikiran beliau ini adalah tendensi kebiasaan dan itu berjalan dan bekerja dengan baik.
Bhikkhu Bodhi likes to say becoming or existent.
Bhikkhu Bodhi suka menyebutnya sebagai menjadi atau terjadi.
But habitual tendency works better and you understand it more easily.
Tetapi tendensi kebiasaan bekerja dengan jauh lebih baik dan Anda mampu memahaminya. Itu sebabnya mengapa Bante menyebutnya sebagai tendensi kebiasaan.
With the cessation of habitual tendency, cessation of birth.
Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, lenyaplah kelahiran.
With the cessation of birth, aging and death. Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease.
Dengan lenyapnya kelahiran, lenyaplah penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan.
Such is the cessation of this whole mass of suffering.
Demikianlah lenyapnya keseluruhan rangkaian penderitaan ini.
So this is the part I'm just going to give you a small part of.
Ini bagian kecil yang Bante akan berikan sedikit.
With the cessation of birth, cessation of aging and death, so it was said.
Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian, demikian dikatakan.
Now monks do aging and death cease with the cessation of birth or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para bhikkhu, apakah penuaan dan kematian lenyap dengan lenyapnya kelahiran atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Aging and death cease with the cessation of birth, so, venerable sir. Thus we take it in this case.
Penuaan dan kematian lenyap dengan lenyapnya kelahiran yang mulia Bante, demikianlah kami memahaminya dalam kasus ini.
With the cessation of birth, cessation of aging and death.
Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian.
Okay, now we're going to go to 22.
Okay.
Good monks So you say thus and I also say thus.
Bagus para biku, kalian mengatakan demikian dan aku juga mengatakan demikian.
When this does not exist, that does not come to be.
Dengan tidak adanya ini, maka itu tidak ada.
Cessation of this, that ceases.
Dengan lenyapnya ini, maka lenyap pula itu.
That is with the cessation of ignorance comes the cessation of preparation.
Yaitu dengan lenyapnya ketidaktahuan, maka lenyap pula persiapan.
With the cessation of preparation, cessation of consciousness.
Dengan lenyapnya persiapan, maka lenyap pula kesadaran.
So if consciousness does not arise, then mentality materiality will not arise.
Dengan lenyapnya kesadaran, maka lenyap pula batin jasmani.
With the cessation of mentality, materiality, cessation of
sixfold base. Dengan lenyapnya batin jasmani, maka lenyap pula enam landasan indria.
This is how you purify your mind.
Demikianlah cara Anda memurnikan pikiran.
And you do that with the six of us.
Anda gunakan dengan 6 R.
You see how important the six R's are. This is how you purify your mind so you can attain nirvana.
Sekarang Anda memahami betapa pentingnya langkah 6 R atau M ini sehingga Anda bisa mencapai nirvana.
And it works.
Dan itu bekerja.
With the cessation of the sixfold base, cessation of
contact. Dengan lenyapnya enam landasan indria, maka lenyap pula kontak.
With the cessation of contact, cessation of
feeling. Dengan lenyapnya kontak, lenyap pula perasaan.
Feeling, cessation of
craving. Dengan lenyapnya perasaan, lenyap pula nafsu keinginan.
With the cessation of craving, cessation of
clinging. Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula kemelekatan.
That's your mental proliferation, isn't it?
Itu kan penggandaan pikiran.
So if you let go of craving and you let go of that tightness, your mind is clear.
Saat Anda melepaskan nafsu keinginan dan maka pikiran Anda menjadi terang.
Your mind is very bright.
Pikiran itu menjadi begitu jelas. Dan pikiran Anda murni.
With the cessation of craving, cessation of clinging.
Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula kemelekatan.
With the cessation of clinging, cessation of habitual tendency.
Dengan lenyapnya kemelekatan, maka lenyap pula tendensi kebiasaan.
So nothing after craving arises in the sixfold base.
Jadi setelah nafsu keinginan tidak ada, maka tidak ada nafsu di antara enam landasan indria itu.
That is how you purify your mind.
Demikianlah cara Anda memurnikan pikiran Anda.
And as far as I know, I'm the only one right now that's teaching this outside of my students.
Setahu Bante, hanya beliaulah yang mengajari hal ini, juga murid-murid beliau.
Knowing and understanding the links of dependent origination is the very backbone of the Buddha's teaching.
Mengerti dan memahami rangkaian paticca samuppada ini adalah tulang punggung dari ajaran Sang Buddha.
And it's very important for you to know this.
Dan ini sangat penting bagi Anda untuk memahaminya.
And the way to attain it is six R.
Dan cara untuk mencapainya adalah 6 R.
Okay, with the cessation of habitual tendencies, cessation of
birth. Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, lenyap pula kelahiran sehingga Anda tidak akan terlahir kembali.
And with the cessation of birth, aging and death,
sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease. Dengan lenyapnya kelahiran, Maka lenyap pula penuaan, kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan.
No more duka.
Tidak ada duka lagi.
What's that mean?
Apa artinya?
You can be happy all the time.
Anda jadi bahagia setiap saat.
Very good.
Bagus sekali.
Such is the cessation of this whole mass of suffering.
Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini.
Okay, now we're going to go to the second.
Okay.
It's going to be origination. Number 10.
Okay. Number 10.
One of the things that I found with practicing a lot of different meditations.
Salah satu hal yang beliau temui dari mempraktekkan meditasi adalah
my teachers had the idea that the Buddha on the night of his awakening all of a sudden came up with this idea of dependent origination.
Dikatakan saat Sang Buddha sebelum mencapai pencerahan sempurna, di malam sebelumnya beliau mendapatkan rangkaian paticcasamuppada ini.
But during that 6 years that he was searching, he came up with that then.
Padahal sesungguhnya selama 6 tahun beliau mencari, beliau mendapatkannya.
But that was with logic and his intellectual understanding.
Tapi itu semua dengan pengertian logika dan intelektual.
So on the night of his awakening, he saw these links and how they arose, and he realized it by his good mindfulness.
Jadi pada saat malam pencerahannya, beliau mampu melihat ini semua, bagaimana dia muncul dan lenyap.
Monks before my awakening, while I was still a bodhisattva, not yet fully awakened.
Para bhikkhu, sebelum pencerahanku, sementara aku masih seorang bodhisattva, belum sepenuhnya tercerahkan.
It occurred to me, alas, this world has fallen into trouble, in that it is born ages and dies. It passes away and is reborn. Yet it does not understand the escape from suffering.
Muncul padaku, aduh, dunia ini telah terjerumus di dalam kesulitan. Kedalam hal itulah dunia dilahirkan, menua dan mati, dunia lenyap dan terlahir kembali. Namun ia tidak mengerti jalan keluar dari penderitaan ini.
The escape from suffering headed by aging and death.
Jalan keluar dari penderitaan ini dimulai dari penuaan dan kematian.
When will an escape be discerned from the suffering headed by aging and death?
Kapankah dapat dipahami jalan keluar dari penderitaan yang dimulai dari penuaan dan kematian ini?
Now this is the first time since the last Buddha that this question had ever come up.
Ini adalah pertama kalinya sejak Buddha yang terakhir pertanyaan ini muncul.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When what exists does aging and death come to be?
Bila ada, karena apakah maka penuaan dan kematian itu menjadi ada?
By what is aging and death conditioned?
Oleh apakah penuaan dan kematian dikondisikan?
Then monks, through careful attention,
kemudian para bhikkhu melalui perhatian yang seksama,
there took place in me a breakthrough by wisdom.
Di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is birth, aging and death comes to be.
Bila ada kelahiran, maka penuaan dan kematian muncul.
Aging and death has birth as its condition.
Penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When what exists does birth come to be?
Bila ada, karena apakah maka kelahiran menjadi ada?
By what is birth conditioned?
Oleh apakah kelahiran dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is habitual tendency, birth comes to be.
Bila ada tendensi kebiasaan, maka kelahiran muncul.
Birth has habitual tendency as its condition.
Kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When what exists does habitual tendency come to be?
Bila ada, karena apakah maka tendensi kebiasaan menjadi ada?
By what is habitual tendency conditioned?
Oleh apakah tendensi kebiasaan dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me.
Kemudian
through by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is clinging, habitual tendency comes to be.
Bila ada kemelekatan, tendensi kebiasaan menjadi ada.
Habitual tendency has clinging as its condition.
Tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisinya.
Now, does this start to make sense to you?
Apakah ini membuat Anda makin paham?
Okay. Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When what exists, does clinging come to be?
Bila ada, apakah maka kemelekatan menjadi ada?
By what is clinging conditioned?
Oleh apakah kemelekatan dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is craving, clinging comes to be.
Bila ada nafsu keinginan, kemelekatan muncul.
Clinging has craving as its condition.
Kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When what exists, does craving come to be?
Bila ada, apakah maka nafsu keinginan menjadi ada?
By what is craving conditioned?
Oleh apakah nafsu keinginan dikondisikan?
Then monks, a breakthrough. Through careful attention, there took a place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is feeling, craving comes to be.
Bila ada perasaan, maka nafsu keinginan muncul. Saat kewaspadaan Anda cukup tajam, Anda bisa melihat bagaimana kontak terjadi.
Kalau
Anda segera melakukan langkah 6R, maka perasaan tidak akan muncul. Kalau kemelekatan tidak muncul, maka nafsu keinginan tidak akan muncul.
And when craving doesn't arise, clinging won't arise.
Kalau tak nafsu keinginan tidak muncul, maka kemelekatan tidak muncul.
When clinging doesn't arise, habitual tendency won't arise.
Kalau kemelekatan tidak muncul, maka tendensi kebiasaan tidak akan muncul.
When habitual tendency doesn't arise, there is no birth of action.
Ketika tendensi kebiasaan tidak muncul, tidak adanya lahirnya satu perbuatan.
When there is no birth, there is no sorrow, lamentation, pain, grief, or despair that will arise.
Kalau lahirnya satu perbuatan tidak muncul, maka tidak ada penuaan, kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit, duka, dan putus asa.
I get excited when I start doing.
Bante sangat sangat suka sekali excited kalau membacakan hal ini.
Because it is so brilliant that he came up with this clear observation.
Karena sangat luar biasa Sang Buddha mampu menembus, mengerti, observasi hal-hal tersebut. Karena saat Anda melepaskan semua kondisi-kondisi ini, Anda mencapai satu keadaan tanpa kondisi, di mana tidak ada kondisi apapun di sana. Dan itulah Nibbana.
So this is the direct route to Nibbana.
Jadi inilah jalan langsung menuju Nibbana.
And this is very important.
Dan ini sangat penting.
To realize when you're sitting in meditation.
Untuk Anda sadari saat Anda sedang bermeditasi.
So I tell you, I don't want you to feed something with putting your attention on it.
Itu sebabnya Bante beritahu Bante tidak ingin Anda memberi makanan kepada sesuatu saat dia muncul.
You're with your object of meditation.
Anda sedang bersama objek meditasi Anda.
As soon as you see something starting to pull your attention away and you six are right then, you're purifying your mind so that the rest of the suffering will not occur.
Segera setelah ada sesuatu yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda, Anda harus langsung melakukan langkah 6R atau M, sehingga tidak ada penderitaan ini muncul.
This is a major problem with people that are doing other kinds of meditation.
Dan ini adalah masalah terbesar apabila orang melakukan meditasi cara lain.
Vipassana, they tell you, note it until it goes away. Keep your attention on it until it goes away.
Saat kalau Anda belajar Vipassana, mereka mengatakan Anda harus mencatat dan memperhatikan sampai dia pergi.
And then come back to your primary object, which is Mahasi Sayadaw Rise and Fall.
Ya, dan kembali kepada objek, yaitu dengan teknik Mahasi Sayadaw dengan kembung kempis.
What's the problem with that?
Apa yang jadi masalah di sana?
You're bringing back craving to your object of meditation, so you're not purifying your mind of that distraction.
Anda membawa nafsu keinginan kembali kepada objek meditasi, bukan memurnikan pikiran Anda.
So as soon as you see your mind starting to pull away, you six are right then. Now you have a pure mind.
Segera setelah perhatian Anda keluar dari objek meditasi, Anda lakukan 6R sehingga pikiran Anda menjadi murni. Dan Anda bawa pikiran yang murni itu kepada sesuatu yang baik. Senyum. Pikiran Anda menjadi ringan saat Anda senyum.
Your mind becomes heavy.
Kalau Anda mempraktekkan vipassana saja, pikiran Anda menjadi berat.
So it is not pure.
Jadi tidak murni.
But when you smile and bring that smile back to your object of meditation, you're bringing a pure mind to your object of meditation.
Tetapi kalau Anda tersenyum lalu Anda membawa pikiran yang murni itu kembali kepada objek meditasi Anda sehingga menjadi murni di sana.
So you don't want to feed whatever is the distraction is with your consciousness.
Jadi jangan memberikan makanan kepada apapun yang muncul dengan kesadaran Anda.
When you practice right effort, you see that your mind is distracted. It's unwholesome.
Kalau Anda mempraktikkan usaha benar, Anda perhatikan saat pikiran itu terganggu dan itu tidak baik.
Why is your mind unwholesome?
Mengapa pikiran Anda tidak baik?
Because it has craving in it.
Karena di dalam pikiran Anda ada nafsu keinginan di situ.
Second part.
Bagian kedua.
Let Go of the unwholesome.
Lepaskan yang tidak baik itu.
And relax.
Relaxkan.
Next part.
Bagian berikutnya.
Bring up something wholesome.
Bawa sesuatu yang baik.
Smile.
Senyum.
And come back to your object of meditation.
Dan kembali ke objek meditasi Anda.
Last part. Stay with your object of meditation as long as you can.
Bagian terakhir, tinggal bersama objek meditasi Anda selama Anda mampu.
You can't get any simpler than that.
Tidak bisa lebih sederhana dari ini.
But I know people that have done meditation for many, many months.
Bante mengenal banyak orang yang sudah bermeditasi berbulan-bulan.
Out of that meditation retreat with a mind that is very hard.
Dan keluar dari retret seperti itu dengan pikiran yang begitu keras.
Very judgmental.
Sangat suka menghakimi orang lain. Penuh dengan penderitaan.
No, because I've done that.
Bante paham karena beliau pernah melakukannya.
I did an 8-month retreat.
Bante sering melakukan retret 3 bulan.
I did a 2-year retreat.
Juga melakukan retret 2 tahun.
And I came out with a mind that was hard and very judgmental and full of suffering.
Dan keluar dari retret dengan pikiran yang begitu keras, suka menghakimi orang dan menderita.
But you come here for 10 days, I'll show you how to have a light mind.
Anda datang ke sini untuk 10 hari, Bante tunjukkan bagaimana memiliki pikiran yang ringan. Anda tidak perlu mengalami berbulan-bulan penderitaan. Tapi Anda memiliki pikiran yang ringan dan bahagia. Itulah gunanya meditasi ini. Okay. Okay. Instill in samyutta, Bante.
Yep.
Okay.
Are the page numbers the same?
Oh.
You just got through origination.
Yeah.
Now we're going to
cessation. Got it.
And we'll just do a little bit of this.
Okay.
So after going through all of these different links of dependent origination, he says, this is how suffering arises.
Setelah melewati beberapa rangkaian paticcasamuppada ini, beliau menyadari, beginilah bagaimana penderitaan itu muncul.
Now he's gone through halfway.
Jadi beliau melewati separuh kira-kira.
Now he wants to see.
Sekarang dia melihat bagaimana itu berhenti.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para biku muncul padaku.
When what does not exist, does aging and death not come to be?
Bila tidak ada apa, maka penuaan dan kematian menjadi tidak ada.
With the cessation of what does the cessation of aging and death come about?
Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya penuaan dan kematian menjadi ada.
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para biku, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there's no birth, aging and death does not come to be.
Bila tidak ada kelahiran, maka penuaan dan kematian menjadi tidak ada. Dengan berhentinya kelahiran, muncullah berhentinya penuaan dan kematian. Dan dibahas bagaimana semua rangkaian ini berhenti.
Now, even though he knew this with his intellect,
walaupun
to be able to quiet his mind and get into neither perception nor non-perception.
Walaupun beliau paham ini secara intelektual, tetapi beliau masuk dalam keadaan bukan persepsi pun, bukan tanpa persepsi.
When you get into this deep state of meditation, you can sit for long periods of time without any disturbance in your mind at all.
Kalau Anda masuk dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, Anda akan bisa duduk untuk waktu yang lama tanpa gangguan apapun. Dan Anda akan mampu melihat getaran yang perhatian halus dari pikiran Anda.
What is that?
Apa itu?
Slight movement is one of the links of dependent origination.
Getaran halus itu adalah mulainya bagaimana rangkaian paticca samuppada ini muncul.
And then you 6R.
Lalu Anda 6R kan?
And you might sit for another long period of time without anything arising.
Dan Anda mungkin duduk untuk waktu yang sangat lama tanpa ada apapun muncul.
And then another slight little movement.
Kemudian ada getaran yang halus lagi. Segera setelah Anda melihat itu muncul, langsung 6R-kan. Demikianlah caranya Anda memurnikan pikiran Anda. Begitulah cara Anda melepaskan hal-hal yang terkondisi dalam kehidupan. Sehingga Anda akan bisa menuju keadaan tanpa kondisi.
And this will change you.
Dan ini akan mengubah Anda.
The first time you see this, you will have a major change in your personality.
Pertama kali Anda melihat ini, Anda akan mengalami perubahan besar dalam kepribadian Anda.
The Buddha said when you have this happen just one time.
Sang Buddha mengatakan, apabila Anda melihat hanya satu kali rangkaian ini, maka Anda melepaskan satu samudra penderitaan.
And you see things more clearly.
Dan Anda mampu melihat hal-hal dengan lebih jelas. Dan Anda memahami bagaimana proses ini bekerja. Tidak secara mendalam.
Not only while you're sitting in meditation, but in your daily life, how these links arise.
Dan bukan, jadi kalau Anda masuk lebih dalam dan melihat ini semua muncul lenyap berkali-kali, maka Anda akan semakin mengerti dan memahami dan bisa melihatnya saat Anda sedang melihat di luar, sedang tidak bermeditasi, bisa mengerti ini bagaimana ini semua bekerja. Dan bagaimana memberhentikannya.
As you go deeper and deeper, things like lust and hatred will never arise in your mind again.
Sehingga kalau Anda masuk semakin mendalam, keinginan atau nafsu-nafsu atau kebencian tidak akan muncul lagi dalam pikiran Anda.
How nice is that?
Betapa menyenangkan.
To live without ever having any anger or fear or anxiety arise in your mind again.
Betapa menyenangkannya tidak ada rasa takut, khawatir, benci kepada orang lain muncul dalam pikiran Anda.
What a blessing you become for everyone else around you.
Dan akan merupakan satu berkah bagi orang-orang di seputar Anda.
You become an example of having a balanced mind without emotional upset.
Anda menjadi contoh punya pikiran yang begitu seimbang tanpa emosi-emosi yang membuat kesal pikiran orang.
That's worth working for.
Dan itu sangat berharga supaya kita lakukan.
So, okay, I'm gonna go back to
okay.
Personal knowledge.
Okay. 23.
Yes. Okay. Monks, knowing and seeing in this way, would you run back to the past thus?
Para bhikkhu, dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kembali ke masa lampau sebagai berikut?
Were we in the past?
Apakah kami ada di masa lampau?
Were we not in the past?
Apakah kami tidak ada di masa lampau?
What were we in the past?
Apakah kami di masa lampau?
How were we in the past?
Bagaimanakah kami di masa lampau?
Having been what? What did we become in the past?
Setelah menjadi apa, kemudian menjadi apakah kami di masa lampau?
So you're sitting in meditation and you're starting to see these different links of dependent origination. Are you going to think about what happened in the past?
Saat Anda sedang duduk bermeditasi dan memperhatikan rangkaian-rangkaian ini muncul, apakah Anda akan memikirkan sesuatu yang terjadi di masa lampau?
Why?
Tidak mengapa.
It doesn't have anything to do with what you're doing right now.
Tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda lakukan sekarang.
It turns into philosophy.
Itu hanya menjadi satu filsafat.
Philosophy is words without action.
Filsafat adalah kata-kata tanpa perbuatan.
It's opinions, it's ideas.
Itu hanya opini dan pendapat.
It's stories.
Cerita.
Does that have anything to do with what's happening here?
Apakah ada hubungannya dengan apa yang terjadi di sini?
No.
Tidak.
Knowing and seeing in this way, would you run forward to the future thus?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian pergi ke masa depan sebagai berikut?
Shall we be in the future?
Apakah kami akan ada di masa depan?
Shall we not be in the future?
Apakah kami akan tidak ada di masa depan?
What shall we be in the future?
Seperti apa kami di masa depan?
How shall we be in the future?
Bagaimanakah kami di masa depan?
Having been what? What shall we become in the future?
Setelah menjadi apa, kemudian menjadi apakah kami di masa depan?
Same answer for the future.
Sama dengan jawaban ke depan.
No.
Tidak.
Knowing and seeing in this way, would you now be inwardly perplexed about the present thus?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kebingungan dalam batin mengenai masa sekarang sebagai berikut?
Am I?
Adakah saya?
Am I not?
Tidak adakah saya?
What am I?
Apakah saya?
How am I?
Bagaimanakah saya?
Where has this being come from?
Dari mana makhluk ini datang?
Where will it go?
Kemanakah makhluk ini akan pergi? Tidak, Yang Mulia Bante. Anda tidak punya waktu untuk hal ini.
Monks, knowing and seeing in this way, would you speak thus?
Para bhikkhu, dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian mengatakan sebagai berikut?
The teacher is respected by us.
Kami menghormati sang guru.
We speak as we do out of respect for the teacher.
Kami berbicara sesuai apa yang kami lakukan demi hormat kami kepada Sang Guru?
No, Venerable Sir.
Tidak, Yang Mulia Bante.
Why?
Mengapa?
Because you are your own teacher.
Karena Anda adalah guru bagi diri sendiri.
You're teaching yourself with your direct experience.
Anda mengajarkan diri sendiri dengan pengalaman langsung.
Knowing and seeing in this way, would you speak thus?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian mengatakan sebagai berikut?
The recluse says this.
Petapa itu mengatakan hal ini.
And we speak thus at the bidding of the recluse.
Dan kami mengatakan demikian sesuai perintah petapa itu?
Did you say that?
Apakah Anda akan lakukan itu?
No.
Tidak.
Knowing and seeing in this way.
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini,
would you acknowledge another teacher?
Apakah Anda akan mengenali guru lain?
No.
Tidak.
Because you teach yourself.
Karena Anda mengajarkan diri Anda sendiri.
No, Venerable Sir.
Tidak, Yang Mulia Bante.
Knowing and seeing in this way, would you return to the observances, tumultuous debates, and auspicious signs of ordinary recluses and Brahmins, taking them as the core of the holy life?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kembali pada pelaksanaan, perdebatan, dan tanda-tanda keberuntungan dari para petapa dan brahmana biasa, menganggapnya sebagai inti dari kehidupan suci?
No, venerable sir.
Tidak, Yang Mulia Bante.
Do you speak only of what you have known, seen, and understood for yourself?
Apakah kalian mengatakan hanya apa yang kalian telah ketahui, telah lihat, dan telah pahami bagi diri kalian sendiri?
Yes, venerable sir.
Ya, Yang Mulia Bante.
Good monks.
Bagus para bhikkhu.
So you have been guided by me. You see, he doesn't call himself a teacher. He is a guide.
Maka kalian telah dituntun olehku dengan dhamma ini. Beliau tidak memberitahu beliau adalah guru, padahal beliau adalah penuntun.
You have been guided by me with this dhamma, which is visible here and now.
Kalian telah dituntun olehku dengan dhamma yang terlihat di sini dan saat ini.
My favorite part of this is immediately effective.
Bagian yang merupakan favorit Bante adalah efektif dengan cepat.
So every time you use the six R's, it's immediately effective. You have let go of craving.
Setiap saat Anda menggunakan langkah 6R, itu langsung bekerja dan melepaskan nafsu keinginan Anda.
You don't have to do a retreat for 10 months or a year or 2 years. It's immediately in this very sitting that you're doing.
Anda tidak perlu melakukan retret selama 10 bulan, tetapi Anda bisa melakukannya di sini seperti apa yang sedang Anda lakukan. Dan mengundang untuk diselidiki. Setiap orang boleh datang untuk melihat apakah ini benar atau tidak. Mengarah maju.
To be experienced by the wise for themselves.
Untuk dialami oleh para bijaksana bagi diri mereka sendiri.
That's the good qualities of the Dhamma.
Itu adalah kualitas yang baik dari Dhamma.
For it was with reference to this that it has been said.
Karena sehubungan dengan hal ini telah dikatakan.
Monks, this Dhamma is visible here and now.
Para bhikkhu, Dhamma ini terlihat di sini dan saat ini.
Immediately effective.
Langsung efektif. Mengundang untuk diselidiki. Mengarah maju. Untuk dialami oleh para bijaksana bagi diri mereka sendiri. Yang menarik adalah semua bhikkhu Theravada membacakan ini setiap hari. Tetapi tidak mengerti apa yang dimaksud.
Okay. Monks, the descent of the embryo takes place through the union of three things.
Para bhikkhu, kehamilan janin dalam rahim terjadi melalui perpaduan tiga hal.
Here there is the union of the mother and the father.
Di sini ada perpaduan ibu dan ayah.
But the mother is not in season.
Tetapi saat itu bukan musim kesuburan ibu.
And the coming being is not present.
Dan tidak ada kehadiran calon makhluk gandaba.
In this case, no descent of the embryo takes place.
Dalam kasus ini tidak ada kehamilan janin dalam rahim.
Here there's the union of the mother and father.
Di sini ada perpaduan ibu dan ayah.
The mother is in season.
Dan saat itu adalah musim kesuburan ibu.
But the coming being is not present.
Tetapi tidak ada kehadiran calon makhluk.
In this case too, there is no descent of the embryo.
Dalam kasus ini juga tidak ada kehamilan janin dalam rahim.
But when there is the union of the mother and father,
tetapi jika ada perpaduan ibu dan ayah,
and the mother is in season.
Dan saat itu adalah musim kesuburan ibu.
And the coming being is present.
Dan ada kehadiran calon makhluk yang siap terlahir kembali.
Through the union of these three things, the descent of the embryo takes place.
Maka melalui perpaduan ketiga hal ini, kehamilan janin dalam rahim terjadi.
In my country, there's a big deal about trying to figure out when the embryo is actually a being.
Di negara beliau di Amerika ada sekali banyak debat bagaimana embrio itu menjadi makhluk.
As soon as the descent of the embryo takes place, the being is a being.
Saat begitu ada calon makhluk muncul, maka di situ ada makhluk yang baru.
The mother then carries the embryo in her womb for 9 or 10 months with much anxiety.
Sang ibu kemudian memelihara janin dalam rahimnya selama 9 atau 10 bulan dengan banyak kesusahan. 9 bulan adalah kalender matahari, 10 bulan adalah kalender bulan.
Then at the end of 9 or 10 months, the mother gives birth with much anxiety as a heavy burden.
Kemudian di akhir 9 atau 10 bulan, sang ibu melahirkan dengan banyak kesusahan sebagai beban berat.
Then when the child is born, she nourishes it with her own blood.
Kemudian ketika si anak lahir, sang ibu memberinya makan dengan darahnya sendiri.
For the mother's breast milk is called blood in the noble one's discipline.
Karena susu ibu disebut darah dalam disiplin yang mulia.
When he grows up and his faculties mature,
ketika anak itu tumbuh dan indrianya matang,
the child plays at such games as toy plows, tip cat, somersaults, toy windmills, toy measures, toy carts, and a toy bow and arrow.
Anak itu memainkan permainan-permainan seperti alat membajak mainan, melempar kayu, berjungkir balik, kincir air, kincir angin mainan, alat ukur mainan, kereta mainan, dan busur dan anak panah mainan.
Then when he grows up, his faculties mature still further.
Ketika anak itu tumbuh dan indrianya matang lebih jauh lagi,
the youth enjoys himself provided and endowed with the 5 chords of sensual pleasure.
Pemuda itu menikmati 5 utas kenikmatan indria.
With forms cognizable by the eye that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Dengan bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
Sounds cognizable by the ear that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Suara-suara yang dikenali oleh telinga, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
Odors cognizable by the nose that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Bau-bauan yang dikenali oleh hidung, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, membangkitkan nafsu jasmani.
Flavors cognizable by the tongue that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Rasa kecapan yang dikenali oleh lidah, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
Tangibles cognizable by the body that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Objek sentuhan yang dikenali oleh badan jasmani, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
On seeing a form with the eye, he lusts after it if it's pleasing.
Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia menginginkannya jika bentuk itu menyenangkan.
He dislikes it if it's unpleasing.
Ia tidak menginginkannya jika bentuk itu tidak menyenangkan.
He abides with mindfulness of the body unestablished.
Ia berdiam dengan kewaspadaan pada badan jasmani yang tidak ditegakkan.
This is a statement that almost nobody understands.
Ini adalah kata-kata di mana hampir di semua orang tidak mengerti.
What is mindfulness of the body?
Apa yang dimaksud dengan kewaspadaan pada badan jasmani?
Mindfulness of the body is the tightness around your in your head.
Kewaspadaan pada badan jasmani adalah ketegangan di dalam kepala Anda.
When you have mindfulness of the body, that means you see that tension and tightness and you relax.
Kalau Anda bisa mampu waspada pada badan jasmani Anda, saat ada ketegangan dan keketatan, Anda langsung rilekskan.
Now, this membrane that's around the brain is also around your entire spine.
Selaput yang menutupi otak Anda juga berjalan, bekerja berhubungan dengan tulang punggung Anda.
So when you relax here, you're relaxing your entire body.
Kalau Anda merilekskan di kepala, maka Anda merilekskan semua badan Anda.
That's how you have mindfulness of the body.
Begitulah cara Anda mempunyai kewaspadaan pada badan jasmani.
But if your mindfulness is not well established,
tapi kalau kewaspadaan Anda tidak ditegakkan dengan baik,
you have a limited mind.
Anda mempunyai pikiran yang sangat terbatas.
Why?
Mengapa?
Because you have craving. Karena all of the other links of dependent origination.
Karena Anda mempunyai tanha atau nafsu keinginan dan rangkaian lain dalam rangkaian paticca-samuppada ini.
And he does not understand, as it actually is, the deliverance of mind and deliverance by wisdom, wherein those evil unwholesome states cease without remainder.
Dan ia tidak memahami sebagaimana adanya kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan di mana kondisi-kondisi jahat yang tidak baik lenyap tanpa sisa.
So now again you get to see the importance of the 6R.
Sekarang Anda pahami betapa pentingnya langkah 6R atau M ini.
Engaged as he is in favoring and opposing whatever feeling he feels.
Masuk ke dalam apa yang disukai maupun yang tidak disukai, apapun perasaan yang ia rasakan.
Whether pleasant or painful or neither painful nor pleasant.
Apakah itu menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
He delights in that feeling.
Ia bergembira dalam perasaan itu.
Welcomes it and remains holding to it.
Menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya. Kalau kewaspadaan Anda tidak berkembang dengan baik, maka Anda terjebak dengan suka atau tidak suka. Dan diri Anda menjadi melekat.
As he does so, delight arises in him.
Sewaktu ia melakukan hal itu, kegembiraan muncul dalam dirinya.
Now, delight in feeling is craving.
Sekarang kegembiraan dalam perasaan adalah nafsu keinginan.
With craving as condition, clinging comes to be.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan.
With clinging as condition,
dengan kemelekatan sebagai kondisi,
habitual tendency comes to be.
Muncullah tendensi kebiasaan.
With habitual tendency as condition,
dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi,
birth comes to be.
Muncullah kelahiran.
With birth as condition,
dengan kelahiran sebagai kondisi,
aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be.
muncullah penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan dan keputusasaan.
Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula keseluruhan rangkaian penderitaan ini.
It goes through this whole thing with all of the six sense doors.
Dan menjelaskan semua lagi dalam 6 landasan indria.
On hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with the body, on cognizing a mind object with mind.
Ketika mendengar suatu suara dengan telinga, ketika mencium suatu bau dengan hidung, ketika mengecap suatu rasa kecapan dengan lidah, ketika menyentuh suatu objek sentuhan dengan badan, ketika mengenali suatu objek pikiran dengan pikiran.
He lusts after it is pleasing.
Ia menginginkannya jika objek pikiran itu menyenangkan.
He delights it. He dislikes it if it's unpleasing.
Ia tidak menginginkannya jika itu tidak menyenangkan.
Now delight in feeling is craving.
Sekarang kegembiraan dalam perasaan adalah nafsu keinginan.
With craving as condition, clinging comes to be.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan.
With clinging as condition, habitual tendency comes to be.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.
With habitual tendency as condition, birth comes to be.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.
With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be.
Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan.
Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini.
Here, a Tathagata appears in the world.
Di sini, para bhikkhu, seorang Tathagata muncul di dunia ini.
Accomplished and fully awakened.
Sempurna, tercerahkan.
Perfect and true knowledge and conduct.
Mantap, sepenuhnya tercerahkan, sempurna dalam pengetahuan dan perilaku yang benar.
Sublime knower of worlds.
Tertinggi, pengenal semua alam.
Incomparable leader of persons to be tamed.
Pemimpin yang tiada bandingnya bagi manusia yang harus dijinakan.
Teacher of gods and humans.
Guru para dewa dan manusia.
Awakened and blessed.
Yang telah tercerahkan, terberkahi.
He declares this world with its gods, its maras, and its brahmas.
Ia menyatakan dunia ini dengan para dewa, mara, dan brahmanya.
This generation with its recluses and brahmins.
Generasi ini dengan para petapa dan brahmananya.
Its princes and its people.
Pangeran dan rakyatnya.
Which he has himself realized with direct knowledge.
Apa yang telah direalisasikannya sendiri dengan pengetahuan langsung.
He teaches the Dhamma good in the beginning, good in the middle, and good in the end.
Dia mengajarkan dhamma yang bagus di awalnya, bagus di tengahnya, dan bagus di akhirnya.
With the right meaning and phrasing, he reveals a holy life that is utterly perfect and pure.
Dengan arti dan frasa yang benar, dan ia mengungkapkan kehidupan suci yang sepenuhnya sempurna dan murni.
A householder or householder's son or one born in some other clan.
Seorang perumah tangga atau putra perumah tangga atau orang yang terlahir di kelompok lain mendengar dhamma itu.
On hearing the Dhamma, he acquires faith in the Tathagata.
Ketika mendengar Dhamma, ia memperoleh keyakinan di dalam Tathagata.
Possessing that faith, he considers thus.
Karena memiliki keyakinan itu, dia mempertimbangkan demikian.
Household life is crowded and dusty.
Kehidupan rumah tangga sungguh sesak dan berdebu.
Life gone forth is wide open.
Kehidupan meninggalkan keduniawian sungguh terbuka lebar.
A lot of people that are laymen, they don't understand this thing.
Banyak orang yang merupakan perumah tangga tidak memahami hal ini.
When you're a monk, you can go anywhere at any time.
Kalau Anda menjadi biku, Anda bisa pergi kemanapun, kapanpun.
It doesn't matter where you sleep.
Tidak menjadi masalah dimanapun Anda tidur.
You always have food.
Anda selalu ada makanan, ada baju, ada obat-obatan, Anda mempunyai apapun yang Anda butuhkan, dan Anda tidak perlu kerja. Bante pergi ke seluruh dunia. Beliau tidak punya uang.
They have no idea how I do this.
Keluarga beliau tidak bisa berpikir bagaimana beliau bisa melakukannya.
They can't imagine that somebody would like me so much that they would pay an airplane ticket so I could come.
Mereka tidak bisa membayangkan banyak orang yang menyukai beliau sehingga mau membayarkan tiket pesawat supaya bisa datang.
I've been doing this for 30 years.
Bante sudah melakukan ini selama 30 tahun.
Wide open.
Terbuka lebar.
I can go anywhere.
Beliau bisa pergi kemanapun.
And I don't worry.
Dan beliau tidak khawatir.
And I don't have any bills that I have to pay.
Bante tidak ada biaya yang harus dibayar.
So I'm not tied down to anything.
Jadi beliau tidak ada kemelekatan dengan apapun.
Being a layman means you get tied down.
Menjadi perumah tangga kita terikat.
Oh, I have to take care of this, I have to take care of that. Oh, I have so many children, I have to take care of them.
Saya banyak pekerjaan, harus urus ini, urus itu, punya anak-anak yang harus saya rawat.
But being a monk, you don't have those problems.
Tapi kalau jadi biku, Anda tidak punya masalah seperti itu.
And life is a lot easier.
Dan hidup jauh lebih mudah.
Okay. It's not easy living in a home to lead a holy life, utterly perfect and pure.
Sungguh
as a polished shell.
Sungguh tidak mudah sementara menjalani kehidupan rumah tangga untuk menjalani kehidupan suci yang sepenuhnya sempurna dan murni bagai kerang yang terpoles.
Suppose I shave off my hair and beard and put on a yellow robe and go forth from the home life into homelessness.
Sebaiknya aku mencukur rambut dan jenggotku, mengenakan jubah kuning dan meninggalkan kehidupan berumah menjadi tak berumah.
On a later occasion, abandoning a small or large fortune.
Pada kesempatan selanjutnya dengan meninggalkan harta kekayaan yang kecil atau besar.
Abandoning a small or large circle of relatives.
Meninggalkan kelompok kecil dan kelompok besar sanak keluarga.
He shaves off his hair and beard.
Ia mencukur rambut dan jenggotnya.
Puts on the yellow robe and goes forth from a home life into homelessness.
Mengenakan jubah kuning dan pergi meninggalkan kehidupan berumah menjadi kehidupan tak berumah.
Having gone forth and possessing a monk's training in the way of life.
Setelah meninggalkan kehidupan duniawi, demikian dan memiliki pelatihan dan cara hidup seorang biku.
Abandoning the killing of living beings, he abstains from killing living beings with rod and weapon laid aside.
Dengan meninggalkan perbuatan membunuh makhluk hidup, dia tidak melakukan perbuatan membunuh makhluk hidup dengan tongkat dan senjata yang telah disingkirkan.
Conscientious, merciful, he abides compassionate. to all living beings.
Dengan lemah lembut ia berdiam dengan welas asih terhadap semua makhluk hidup.
Abandoning the taking of what is not given, he abstained from taking what is not given.
Dengan meninggalkan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan, ia tidak melakukan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan.
Taking only what is given, expecting only what is given.
Dengan mengambil hanya apa yang diberikan, mengharapkan hanya apa yang diberikan.
By not stealing, he abides in purity.
Dengan cara tidak mencuri, ia berdiam dalam kemurnian.
Abandoning in celibacy, he observes celibacy, living apart, abstaining from the vulgar practice of sexual intercourse.
Dengan meninggalkan kehidupan yang tidak selibat, dia menjalankan kehidupan selibat, hidup terpisah, tidak melakukan praktek kasar yaitu berhubungan kelamin.
Abandoning false speech, he abstains from false speech. He speaks truth, adheres to truth, is trustworthy and reliable. Who is no deceiver of the world.
Dengan meninggalkan ucapan yang salah, dia tidak melakukan perbuatan berucap salah. Dia berbicara benar, bertahan pada kebenaran, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, manusia yang bukan penipu dunia.
Abandoning malicious speech, he abstains from malicious speech.
Dengan meninggalkan ucapan yang dengki, dia tidak melakukan perbuatan berucap dengki.
He does not repeat elsewhere what he has heard here in order to divide those people from these.
Dia tidak mengulang di tempat lain apa yang telah didengarnya di sini dengan tujuan untuk memecah belah dari orang-orang ini.
Nor does he repeat to these people what he has heard elsewhere in order to divide these people from those.
Dia juga tidak mengulang pada orang-orang ini apa yang telah didengarnya di tempat lain dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang ini dari orang-orang itu.
Thus he is one who reunites those who are divided.
Dengan demikian, dia adalah orang yang menyatukan orang-orang yang terpecah belah.
A promoter of friendship who enjoys concord, rejoices in concord. Delights in concord, a speaker of words that promote concord.
Seorang penggalang persahabatan yang menikmati kerukunan, senang kerukunan, bersuka cita di dalam kerukunan, seorang penggalang kerukunan.
Abandoning harsh speech, he abstains from harsh speech.
Dengan meninggalkan ucapan yang kasar, ia tidak melakukan perbuatan berucap kasar.
Speak such words as are gentle, pleasing to the ear and lovable, as go to the heart, are courteous, desired by many and agreeable to many.
Dia tidak melakukan perbuatan ucapan kasar, ia mengucapkan kata-kata yang lembut, yang enak didengar dan disukai, masuk di hati, sopan, diinginkan oleh banyak orang dan menyenangkan bagi banyak orang.
Abandoning gossip, he abstains from gossip.
Dengan meninggalkan gosip, dia tidak melakukan perbuatan bergosip.
He speaks at the right time, speaks what is fact, speaks on what is good, speaks on the Dhamma and discipline. At the right time, he speaks such words that are worth recording, reasonable, moderate, and beneficial.
Ia berbicara pada saat yang tepat, berbicara apa yang merupakan fakta, berbicara tentang apa yang baik, berbicara mengenai dhamma dan winaya. Di saat yang tepat, dia mengucapkan kata-kata yang pantas dicatat, masuk akal, secukupnya, dan bermanfaat.
He abstained from injuring seeds and plants.
Ia tidak melakukan perbuatan menyakiti benih dan tanaman.
He practices only eating one meal a day.
Ia berlatih makan hanya di satu bagian hari.
Abstaining from eating at night and outside the proper time.
Tidak makan pada malam hari dan di luar waktu yang tepat.
He abstains from dancing, singing, music, and shows.
Ia tidak menari, tidak menyanyi, tidak bermain musik, dan tidak menonton teater.
He abstains from wearing garlands, smartening himself with scent, embellishing himself with unguents.
Ia tidak mengenakan karangan bunga, memakai wangi-wangian, dan mengenakan perhiasan.
He abstains from high and luxurious couches.
Ia tidak tidur di tempat tidur yang tinggi dan besar.
During the time of the Buddha, a lot of people, they had their bed up very high.
Di zaman Sang Buddha, ranjang mereka itu sangat tinggi.
And they would put carvings of animals and things so that they would not be bothered by sleep and in their sleep.
Dan mereka menaruh banyak sekali binatang-binatang, ukiran dari binatang-binatang sehingga mereka tidak terganggu sewaktu tidur. Dan mereka tidur di atas bantal-bantal yang lembut, yang besar. Kalau Anda tidur di tempat yang terlalu nyaman, Anda tidur terlalu nyenyak.
You don't wake up alert.
Kalau bangun, tidak bangun dengan waspada.
It takes a long time to wake up.
Butuh waktu lebih lama untuk bangun.
At my home, I sleep on a mat that is that thick.
Di rumah, di tempat tinggal beliau, beliau tidur di atas kasur yang tebalnya seperti itu.
As soon as I wake up, my eyes are awake, my mind is very alert.
Saat beliau buka mata, begitu pikirannya begitu terang dan sangat awas.
So that's why the high and luxurious couches we abstain from.
Itu sebabnya kenapa para bhikkhu tidak tidur di tempat yang tinggi dan besar.
He abstains from accepting gold and silver.
Ia tidak menerima emas dan perak.
He abstains from accepting raw grain.
Ia tidak menerima biji-bijian mentah.
He abstains from accepting raw meat.
Ia tidak menerima daging mentah.
Why?
Mengapa?
Because if you accept raw grain and raw meat, you have to cook it.
Karena kalau Anda menerima biji-bijian mentah dan daging mentah, Anda harus memasak dan butuh waktu yang lama.
He abstains from accepting women and girls.
Ia tidak menerima wanita dan gadis.
In India, during the time of the Buddha, if a man would die and he had a wife and children, they get kicked out of their house.
Di India, zaman Sang Buddha, kalau ada kepala keluarga meninggal, maka istri dan anak-anaknya bisa diusir dari rumah.
Quite often they would try to go to a monastery and have a place to stay, and you can't do that.
Seringkali mereka pergi ke wihara berusaha untuk tinggal di sana dan tidak bisa melakukan hal itu.
He abstains from accepting men and women slaves.
Ia tidak menerima budak pria dan budak wanita.
He abstains from accepting goats and sheep.
Ia tidak menerima domba dan kambing.
He abstains from accepting fowl and pigs.
Ia tidak menerima unggas dan babi.
He abstains from accepting elephants, cattle, horses, and mares.
Ia tidak menerima gajah, ternak, kuda jantan, dan kuda betina.
Why?
Mengapa?
And it takes a lot of effort and a lot of money to support these animals.
Dan itu harus berusaha lebih besar dan uang yang banyak untuk bisa menjaga binatang-binatang ini.
He abstains from accepting fields and land.
Ia tidak menerima ladang dan tanah.
I have 100 acres of land, but it is owned by the Sangha.
Bante punya 100 akre tanah, tapi dimiliki oleh Sangha.
And it is donated.
Dan itu didanakan.
So I can accept it, but not personally.
Beliau bisa menerima, tapi tidak secara pribadi.
He abstains from going on errands and running messages.
Ia tidak melakukan pekerjaan suruhan dan menyampaikan pesan.
He abstains from buying and selling.
Ia tidak melakukan perbuatan jual beli.
He abstains from false weights, false measures, and false metals.
Ia tidak terlibat dalam timbangan yang salah, logam yang salah, dan ukuran yang salah.
He abstains from accepting bribes.
ia tidak melakukan perbuatan mengakali,
deceiving, defrauding, and deceiving, defrauding, and trickery.
Ia tidak melakukan membohongi, menggelapkan uang dan menipu.
He abstained from wounding, murdering, binding, brigandage, plunder, and violence.
Ia tidak melakukan perbuatan melukai, membunuh, mengikat, merampok, merampas, dan tindakan kekerasan.
A lot of people in America, they think Buddhist monk or Shaolin.
Banyak sekali orang di Amerika berpikir biku-biku Buddhis adalah orang Shaolin.
We don't do that.
Mereka tidak melakukan hal itu.
He becomes content with robes to protect his body and with alms food to maintain his stomach.
Dia menjadi puas hati dengan jubah-jubah untuk melindungi tubuhnya dan dengan dana makanan untuk mempertahankan perutnya.
Another thing that happens in my country, they say if a monk goes out on alms food, they're begging.
Di Amerika juga punya pengertian kalau mereka melihat biku berpindah patah, mereka berpikir biku itu memohon-mohon meminta makan. Mereka tidak meminta makan. Kita membiarkan umat menaruh makanan ke dalam mangkuk patah. Tapi kita tidak minta orang memasukkan apapun ke dalam mangkuk.
And wherever he goes, he sets out taking only his robes and bowl with him.
Dan kemanapun ia pergi, ia hanya membawa satu set jubah dan juga mangkok patanya.
Just as a bird, wherever it goes, flies with its wings as its only burden.
Sebagaimana seekor burung kemanapun ia pergi, ia terbang dengan sayap sebagai satu-satunya beban.
So too, the monk becomes content with robes to protect his body.
Dengan demikian pula, seorang biku menjadi puas hati dengan jubah-jubah untuk melindungi tubuhnya.
And his alms food to maintain his stomach.
Dan dana makanan untuk mempertahankan perutnya.
Wherever he goes, he sets out taking only these with him.
Kemanapun ia pergi, ia berangkat dengan membawa hanya benda-benda itu.
And these days with a pickup truck behind him so he can carry all his electronics.
Dalam masa sekarang, ia pergi dengan truk, jadi bisa bawa elektroniknya.
Possessing this aggregate of noble virtue, he experiences within himself a bliss that is blameless.
Memiliki kelompok kehidupan yang berupa moralitas yang agung, ia mengalami dalam dirinya sendiri sukacita yang tidak ternoda.
On seeing a form with the eye, he does not grasp at it if it added signs and features.
Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, dia tidak melekati tanda-tanda dan ciri-cirinya.
One of the things that I've noticed in Asia is people think that you're not supposed to, monks are not supposed to look around and see things.
Yang terjadi di Asia, banyak orang yang salah berpikir para biku tidak boleh melihat-lihat barang.
Grasping at its signs and features means seeing something and having craving arise in the mind, and then you start thinking about this and thinking about that.
Yang dimaksud adalah yang tidak boleh itu, kalau melihat sesuatu dan mempunyai kemelekat nafsu keinginan dalam pikirannya, mulai memikirkan barang-barang itu, memikirkan ini dan itu.
So if you use the 6 R's, you are not grasping.
Kalau Anda gunakan 6R, Anda tidak melekati.
It doesn't mean that you can't appreciate a beautiful flower. You can.
Bukan berarti Anda tidak boleh menikmati atau menghargai bunga yang indah. Boleh.
What happens with most people when they see a beautiful flower?
Apa yang terjadi dengan banyak orang kalau mereka melihat bunga yang indah?
That smells so good. It's so beautiful. I remember when I saw another flower like this. And all of a sudden you're 1,000 miles away. You're not looking at the flower anymore.
Yang terjadi adalah kalau melihat suatu bunga yang harum, lalu, oh saya suka sekali harum bunga ini, saya ingat waktu saya melihat bunga ini dulu, dan tiba-tiba pikirannya 10.000 kilometer. Anda bisa menghargai sesuatu kalau Anda melakukan 6R.
Sense if he left the eye faculty and guarded evil and wholesome states of covetousness and grief might invade him.
Karena jika dia membiarkan kemampuan mata itu tidak terjaga, keadaan-keadaan jahat yang tak baik yaitu ketamakan dan kesedihan mungkin menyerbunya. Dia mempraktikkan cara mengendalikannya dengan menggunakan 6R.
It guards the eye faculty, undertakes the restraint of the eye faculty.
Ia menjaga kemampuan mata, ia menjalankan pengendalian kemampuan mata.
On hearing a sound with the ear.
Ketika mendengar suara dengan telinga.
On smelling an odor with the nose.
Ketika mencium bau dengan hidung.
On tasting a flavor with the tongue.
Ketika mencicipi cita rasa dengan lidah.
Touching a tangible with the body.
Ketika menyentuh suatu benda dengan badan jasmani.
Cognizing a mind object with mind.
Ketika mengenali objek pikiran dengan pikiran.
He does not grasp at its signs and features.
Ia tidak melekati tanda-tanda dan ciri-cirinya.
So you keep 6R.
Anda terus-menerus melakukan 6R atau M.
He becomes one who acts in full awareness when going forward and returning.
Ia menjadi orang yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika berjalan pergi dan kembali.
Who acts in full awareness when looking ahead and looking away.
Yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika memandang ke depan dan memandang ke samping.
Who acts in full awareness when flexing and extending his limbs.
Yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika menarik dan meluruskan kaki dan tangannya.
Who acts in full awareness when wearing his robes and carrying his outer robe and bowl.
Yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika mengenakan jubahnya dan membawa jubah luar serta mangkuknya.
Who acts in full awareness when eating, drinking, consuming food and tasting.
Yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika makan, minum, mengkonsumsi makanan, dan mencicipi.
Who acts in full awareness when defecating and urinating.
Yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika buang air besar dan buang air kecil.
Who acts in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking and keeping silent.
Yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika sedang berjalan, berdiri, duduk, jatuh tertidur, bangun tidur, berbicara dan tidak berbicara.
Full awareness of what?
Kesadaran penuh tentang apa? Ayo.
Full awareness of what mind is doing while you're doing these activities.
Penuh kesadaran saat Anda sedang apa yang dilakukan pikiran saat melakukan semua kegiatan ini.
Say, I don't care what you're doing.
Anda dengar Bante katakan beliau tidak peduli dengan apa yang Anda lakukan, tinggal bersama objek meditasi Anda.
Okay. Possessing this aggregate of noble virtue.
Memiliki kelompok kehidupan yang berupa moralitas yang agung ini.
And this noble restraint of faculties.
Dan pengendalian agung terhadap kemampuan-kemampuan ini.
Possessing this noble mindfulness and full awareness.
Memiliki kewaspadaan agung dan kesadaran penuh ini.
He resorts to a secluded resting place.
Ia pergi ke suatu tempat peristirahatan yang terpencil.
The forest, the root of a tree, a mountain, a ravine, a hillside cave. A charnel ground, a jungle thicket, an open space, a heap of straw.
hutan, akar pohon, gunung, jurang, gua di sisi bukit, tanah kuburan, semak di hutan, tempat terbuka, onggokan jerami.
On returning from his alms round after his meal, he sits down.
Ketika kembali dari mengumpulkan dana makanan, setelah makan ia duduk.
Now here what it says is he sits and crosses his legs.
Di sini tertulis ia duduk menekuk kakinya untuk bersila.
Quite often the Buddha sat on lumps of grass, something that was soft.
Seringkali Sang Buddha duduk di atas tumpukan rumput, sesuatu yang lembut. Seringkali beliau duduk di tempat yang sudah disediakan untuk beliau. Jadi tidaklah menjadi masalah kalau Anda bermeditasi duduk di kursi atau duduk bersila.
Setting your body erect, so
mengatur tubuhnya tegak,
and establishing mindfulness before him,
dan memantapkan kewaspadaan di depannya.
Abandoning covetousness for the world, he abides with a mind free from covetousness.
Dengan meninggalkan ketamakan pada dunia, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari ketamakan.
What is covetousness?
Apa yang dimaksud dengan ketamakan? Saya mau. Itu gangguan pertama, bukan? Ia memurnikan pikirannya dari ketamakan.
Abandoning ill will and hatred, he abides with a mind free from ill will.
Dengan meninggalkan niat buruk dan kebencian, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari niat buruk.
Compassionate for the welfare of all living beings, he purifies his mind from ill will and hatred.
Penuh welas asih bagi kesejahteraan semua makhluk hidup, ia memurnikan pikirannya dari niat buruk dan kebencian.
Abandoning sloth and torpor, he abides free from sloth and torpor.
Dengan meninggalkan kemalasan dan kelambanan, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari kemalasan dan kelambaman.
Mindful and fully aware.
Waspada dan sepenuhnya sadar.
He purifies his mind from sloth and torpor.
Ia memurnikan pikirannya dari kemalasan dan kelambanan.
Abandoning restlessness and anxiety, he abides unagitated with a mind inwardly peaceful.
Dengan meninggalkan kegelisahan dan kekhawatiran, ia berdiam tidak gelisah dengan pikiran yang damai di dalamnya. Ia memurnikan pikirannya dari kegelisahan dan kekhawatiran.
Abandoning doubt, he abides having gone beyond doubt.
Dengan meninggalkan keraguan, ia berdiam setelah pergi melampaui keraguan.
Unperplexed about wholesome state.
Tidak bingung tentang keadaan-keadaan baik.
He purifies his mind from doubt.
Ia memurnikan pikirannya dari keraguan.
Okay. And we're at 39.
Okay, Bante.
Having thus abandoned these five hindrances, imperfections of mind that weaken wisdom.
Just a minute, it just jumped on me. Sorry.
Okay.
Setelah meninggalkan kelima rintangan ini demikian, ketidaksempurnaan pikiran yang melemahkan kebijaksanaan.
Quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states.
Dengan cukup terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi yang tidak baik,
he enters upon and abides in the first jhana.
Ia masuk dan berdiam dalam jhana pertama.
With the stilling of thinking and examining thought, he enters upon and abides.
Dengan diamnya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, ia masuk dan berdiam dalam jhana kedua.
With the fading away of joy, he enters upon and abides in the third jhana.
Dengan lenyapnya kegembiraan, ia masuk dan berdiam dalam jhana ketiga.
With the abandoning of pleasure and pain, he enters upon and abides in the fourth jhana.
Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, ia masuk dan berdiam dalam jhana keempat. Ini hanya menceritakan tentang masuk ke dalam sampai jhana keempat. Banyak hal yang banyak orang tidak pahami adalah Arupa jhana adalah hal yang berbeda dari jhana keempat.
So that includes infinite space, infinite consciousness, nothing, neither perception nor non-perception.
Itu termasuk ruang tanpa batas, kesadaran-kesadaran tanpa batas, landasan ketiadaan, dan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi.
On seeing a form with the eye, he does not lust after it if it's pleasing.
Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia tidak menginginkannya jika bentuk itu menyenangkan.
He does not like it if it's unpleasing.
Ia tidak menolaknya jika bentuk itu tidak menyenangkan.
He abides with mindfulness established.
Ia berdiam dengan perhatian pada badan jasmani ditegakkan. Apa yang dimaksud? Seseorang yang melakukan 6R. Demikianlah bagaimana kewaspadaan Anda ditegakkan. Dengan pikiran tanpa batas,
and he understands as it actually is the deliverance of mind and deliverance by wisdom.
Dan ia memahami sebagaimana adanya kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan.
Wherein evil, unwholesome states cease without remainder.
Di mana kondisi-kondisi tak baik yang jahat, yang tidak baik berhenti tanpa sisa.
Having thus abandoned favoring and opposing.
Setelah meninggalkan apa yang disukai maupun yang tidak disukai,
whatever feeling he feels, whether pleasant or painful or neither pleasant nor painful.
Apapun perasaan yang ia rasakan, apakah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
He does not delight in that feeling, welcome it or remain holding to it.
Ia tidak bergembira dalam perasaan itu, tidak menyambutnya dan tidak terus-menerus menggenggamnya.
As he does not do so, delight in feeling ceases in him.
Karena ia tidak melakukan hal itu, kegembiraan dalam perasaan lenyap dalam dirinya.
With the cessation of this delight comes the cessation of craving.
Dengan lenyapnya, maka lenyap pula nafsu keinginan.
With the cessation of craving, cessation of clinging.
Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula kemelekatan.
With the cessation of clinging, cessation of habitual tendency.
Dengan lenyapnya kemelekatan, maka lenyap pula tendensi kebiasaan.
With the cessation of habitual tendency, cessation of birth.
Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, maka lenyap pula kelahiran.
With the cessation of birth, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease.
Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan.
Such is the cessation of this whole mass of suffering.
Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini.
Now let's go to 41.
Okay.
Monks, remember this discourse of mine briefly as deliverance in the destruction of craving.
Para bhikkhu, ingatlah pembebasan melalui hancurnya nafsu keinginan dan kemelekatan ini seperti yang diajarkan secara ringkas olehku ini.
I've been talking for 2.5 hours.
Bante hanya cuman berbicara selama 2.5 jam.
And this is briefly.
Dan ini dikatakan secara ringkas.
When the Buddha would start talking, he would start and talk all night.
Kalau Sang Buddha berbicara, beliau akan berbicara sepanjang malam.
And the monks would sit without moving.
Dan para bhikkhu bisa duduk tanpa bergerak.
And they would listen with very clear, observant mind.
Dan mereka akan mendengarkan dengan pikiran yang begitu jernih dan memperhatikan. Jadi Anda perhatikan betapa mudahnya Bante mengajari Anda.
But remember the monk Sati, son of a fisherman.
Tetapi ingat Bhikkhu Sati ini putra seorang nelayan.
As being caught up in a vast net of craving, in a trammel of craving.
Terjebak dalam jaring besar nafsu keinginan yang sangat luas di dalam jerat nafsu keinginan.
That is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words.
Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagawa, para bhikkhu merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bhagawa.
I hope you understand more about dependent origination.
Bante berharap Anda semua makin mengerti tentang rangkaian Paticca Samuppada.
When you start seeing how this actually works, you get insights into, oh, that's how that works. Now I see it.
Saat Anda mulai memahami ini, maka akan muncul pandangan-pandangan terang. Oh, ini seperti ini, saya paham sekarang.
So this is insight meditation.
Ini adalah meditasi pandangan terang.
Just different than what other people do.
Hanya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang lain.
Okay, I'll take one question tonight.
Bante hanya menerima satu pertanyaan saja malam ini.
I'm getting tired.
Karena Bante mulai lelah.
Yeah, sorry, everybody.
Maaf ya semuanya katanya. Beliau harus bertanya pertanyaan ini.
Bante, can you help me understand why selain panna, the sixth sense, the sixfold ways come after the consciousness?
Beliau.
It comes after mentality, materiality.
Right. I mean, the consciousness precedes.
The consciousness is there. If consciousness wasn't there, you wouldn't see mentality, materiality. And if you don't see mentality, materiality, you're not going to see the sixfold base.
Brother John bertanya, kenapa kesadaran itu muncul duluan sebelum 6 landasan indria? Menurut jawaban Bante, dengan adanya kesadaran, maka harus akan ada batin dan jasmani yang merupakan dasar dari 6 landasan indria. Go ahead, Bante.
Okay. In the Digha Nikaya.
Di dalam Digha Nikaya.
A very good sutta on dependent origination, and they don't put the sixfold base in that, and they don't put the formations in that. So, and they don't put ignorance.
Di dalam
Digha
Nikaya, di sana tidak disebutkan 6 landasan indria, juga tidak adanya ketidaktahuan di sana.
Okay. The consciousness is the potential for having nama rupa. Mentality, materiality arise. If there wasn't consciousness first, it would not arise.
Kesadaran merupakan potensi bagi nama rupa atau batin dan jasmani ini muncul.
And that's why you have it first.
Itu sebabnya kenapa kesadaran muncul duluan.
Because you wouldn't be aware of the sixfold base at all.
Karena kalau
consciousness wasn't there first.
Kalau tidak ada kesadaran, maka kita tidak ada kesadaran 6 landasan indria ini. ini adalah potensi bagaimana supaya yang lain ini bisa muncul.
My understanding is the sense organ touch the sense object.
Right, this is the potential, but those sense organs wouldn't arise if there wasn't consciousness.
Jadi organ-organ ini perasa itu tidak akan muncul kalau tidak ada kesadaran.
And the potential of consciousness to arise at different places. Okay, it has to be there first.
Potensi kesadaran harus ada dulu supaya ada kondisi-kondisi lainnya bisa muncul. Jadi itu sebabnya kenapa pentingnya ada kesadaran duluan muncul. Potensi untuk yang berikutnya muncul. Mari kita berbagi jasa.
The suffering
free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadu, sadu, sadu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu. Bante ingin mengingatkan semua orang untuk tidak saling berbicara karena itu bisa menimbulkan kebingungan dan itu menyakiti diri sendiri sebenarnya.
When you talk to someone else, you disturb them and you disturb yourself, so you're stopping your meditation from going deeper.
Kalau Anda berbicara, maka Anda menyetop meditasi Anda dan meditasi orang itu sehingga tidak bisa masuk lebih dalam dan itu menyakiti diri Anda dan orang itu. Jadi tolong jangan lakukan itu.
Okay.
Ya. Yeah. You want to tell them about tomorrow night? Dai Chachaka?
I'll
let them come here first.
Well, you have to tell them where they're
going to go. Oh, yeah. Okay. Besok malam, kita akan mendengarkan Cacaka Sutta. Cacaka Sutta ini adalah sutta yang sangat luar biasa. Jadi, kita akan bagi dua grup. Bahasa Indonesia akan dibacakan oleh Sis Jovita di Ruang Dhamma Hall. Nanti saya akan ceritakan untuk yang bahasa Inggris. So, tomorrow, we are going to do to read a sutta. Is a very powerful sutta. When you listen to this sutta, you need to be really pay attention. And we are not going to read here. Sis Angie will be reading to you in English version in the dining hall. So three of you will go to the dining hall exactly at 6:30. Listen to it carefully and then do not talk. Just walk and sit, meditate after that. Yang saya mau ingatkan setelah mendengar sutta ini, dengarkan baik-baik, jangan bosan karena akan diulang-ulang. Dengarkan baik-baik, jangan berbicara, langsung jalan meditasi kemudian duduk setelah selesai mendengarkan sutta. Sutta ini sangat luar biasa, punya kekuatan yang begitu mendalam untuk banyak orang. So, okay. Perhatikan baik-baik sutanya. Jangan biarkan pikiran melayang.
The magic of this sutta is it explains more about dependent origination, and it gives you very practical knowledge.
Yang dimaksud dengan sutta ini akan menjelaskan lebih jauh tentang rangkaian paticcasamuppada ini dan pengetahuan untuk Anda. Me too.
Yeah.
Jadi kami berdua akan istirahatkan suara karena udah pada serak ini.